Од домашните актуелности, федералната влада одбива да ги потврди извештаите дека нуди зголемување на јавното финансирање за платено родителско отсуство со цел да обезбеди поддршка за нацрт законот за реформи во Сенатот. Се појавија извештај за компромисен договор за кој се водат преговори со независните пратеници за да се спречат новите родители од добивање пристап до шемите за платено породилно од работодавачот и од владата истовремено. Според извештај во медиумите, компромис се постигнат за зголемување на финансирањето од страна на федералната влада за платено родителско отсуство од 18 на 20 недели, со цел да помине владиниот предлог закон за ограничување на така нареченото двојно брцнување или double dipping од страна на новите родители во горниот дом на парламентот. Двојното брцнување или double dipping е термин кој се користи од страна на владата и се однесува на родители кои примаат јавно финансирани исплати за одмор додека истовремено имаат пристап до програми понудени од страна на работодавците. Терминот се чини дека е создаден од страна на поранешниот благајник Джо Хоки. Лабористичката партија која ја воведе шемата на Комонвелтот во 2011 година стои во поддршка на тековните аранжмани. Опозициониот министер за семејства Дженни Маклен вели дека стотици илјади луѓе од широк спектар на индустриите имаат корист. Таа вели разбирливо е дека сите родители сакаат повеќе време на отсуство при што ги комбинираат двете шеми на располагање.
Of course, all mums and dads would like more time off. That's why it's so important that parents can combine their government funded paid parental leave with their employer provided paid parental leave. And there are now hundreds of thousands of people who can benefit from agreements that they've made with their employers, whether it's retail workers, whether it's Qantas workers, teachers, nurses.
Министерот за социјални работи Кристиан Портер вели опциите конструктивно се дискутираат. Без потврдување на извештаите, во изјава од министерот се вели дека компромисен модел би довело до подобра прераспределба на системот, обезбедувајќи заштеди во горниот крај за да се направат повеќе великодушни одредби за семејствата со пониски приходи. Но госпоѓата Маклен вели дека потенцијалниот нов предлог ќе стави премногу семејства во загуба, при што смета дека со предлогот на господинот Тембл би се изгубил дел од или целиот износ на платено родителско отсуство.
This latest proposal from Malcolm Turnbull will see more than 70,000 mothers lose some or all of their paid parental leave. This is just the latest proposal to cut paid parental leave in Australia and will leave parents on median incomes of around $60,000 more than $5,000 worse off.
Нацрт законот за платено родителско отсуство се очекува да биде представен пред парламентот следната година. Во меѓувреме, законодавството за враќање на Националниот монитор за градежната индустрија, Australian Building and Construction Commission, е наведено за дебата во Сенатот уште утре, 22 ноември. Нацрт законот помина во представничкиот дом и беше еден од двата закони кои ги предизвикаа изборите на двојно распаѓање во јули. Праминистерот Малком Тембл беше запрашан за судбината на двата нацрт закони, додека присуствуваше на самитот на АПЕК во Перу. Праминистерот рече дека се работи засилено за освојување на мнозинството гласови за поддршка на предлозите кои беа донесени на изборите.
Do you know something about the Senate numbers that none of us know, Prime Minister, or is that a forlorn hope?
So much pessimism on this beautiful day. We're seeking, working hard to achieve a majority on the floor to get our program and the bills we took to the election passed.
Портпаролот за работни односи на федералната опозиција Брендан О'Конор за ABC изјави дека Лејбер ќе продолжи да се противи на нацрт законот за комисијата за градежната индустрија поради што партијата смета дека тоа ќе доведе до повеќе смртни случаи како и поголем број на повреди во градежната индустрија. Господинот О'Конор вели нацрт законот ги напаѓа работничките права.
We believe it's going to lead to more likelihood of a higher incidence of fatality or injuries in the building industry. This is really about targeting and attacking the rights of workers. The Productivity Commission indicated that during the life of the former ABCC, productivity did not grow relatively faster.
Прилогот со SBS го подготви Helen Ivester.
SBS на македонски од понеделник до петок на платне или на интернет во било кое време.